pro atvirą langą. Atėjo ir slinko trumpos žiemos dienos, tačiau Polenai jos nebuvo trumpos. Polenai jos buvo ilgos ir kartais klidino skausmo. Vis dėlto Polena labai atkakliai stengiasi su džiaugsmu sutikti bet kokį įvykį. Ar gal dabar ji jautėsi ypač įpareigota žaisti tą žaidimą, kai prie jo prisidėjo ir teta Polė? O teta Polė surasdavo tiek daug džiaugsmą teikiančių dalykų. Štai vieną dieną sukūrė istoriją apie du vargšus mažus paklydėlius, kurie priejo pūgos užpustytas duris ir stebėjosi, kasgi atsitiko žmonėms, kad jie nebeturi durų. Arba štai kitą dieną ji grįžo namo ir ėmė pasakoti išgirdusi kitą istoriją apie vargšę seną moteriškę, kuri turėjo tik du dantis, tačiau be galo džiaugiasi, kad tie du dantys tokie aštrūs. Kaip ir ponia Snow, Polena ėmė megzti visokius mielus daiktelius iš šviesių vilnonių siūlų, kurie žaismingai draikėsi ant baltos antklodės ir džiugino Poleną. Vėlgi, kai ponia Snow, ji džiaugiasi, kad šiaip ar taip dar turi rankas ir pirštus. Retkarčiais Poleną kas nors aplankydavo ir beveik visada jis sulaukdavo naujienų iš tų žmonių, kurie negalėdavo pas ją užeiti. Ir visada tos naujienos sukeldavo naujų minčių, o Polenai labai reikėjo naujų minčių. Vieną kartą ji pasimatė su Džonu Pendletonu, o su Džimiu Bynu matėsi du kart. Džonas Pendletonas jai pasakė, kad Džimis darosi labai šaunus berniukas ir labai gražiai elgėsi, o Džimis pasisakė, jog turys aukščiausios klasės namus, o ponas Pendletonas esas pirma rūšis giminaitis. Ir abudu prisiekinėjo esą jai skolingi. Labiau už viską aš džiaugiuosi, kad aš turėjau sveikas kojas. Po to prisipažino jį savo tetai. Praėjo žiema. Atėjo pavasaris. Visi susirūpinę Polenos būklę, beveik nepastebėjo, kad kas būtų pasikeitę po paskirtųjų procedūrų. Atrodė, tikrai teks patikėti daktaro Mido nuogastavimais, kad Polena nebegalės vaikščioti. Beldingsvilis savaime aišku sekė visas naujienas apie Poleną. O vienas žmogus Beldingsvilyje ypač nervindavosi ir pykdavo, vienaip ar kitaip gavęs žinių apie tas kančias. Tačiau laikui bėgant ir vis nesulaukiant geresnių, o tik blogesnių žinių, jau ne vien susirūpinimas ėmė rodytis to žmogaus veide. Nusiminimas ėmė kovoti su labai atkakliu pasiryžimu ir pagaliau laimėjo pasiryžimas. Būtent tada ponas Džonas Pendletonas labai nustebo, kai vieną šeštadienio rytą pas jį apsilankė daktaras Tomas Čiltonas. Pendletonai, be įžangų prabilo daktaras, aš pas jūs atėjau dėl to, kad jūs geriau už bet ką visame mieste žinote apie mano santykius su panele Pole Harrington. Džonas Pendletonas suvokė, kad turi atsakyti tiesiai. Jis tikrai kai ką žinojo apie Polės Harrington ir Tomo Čiltono jausmus. Bet apie tai jie niekad vienas kitam neužsimindavo jau 15 metų, o gal net daugiau. Taip, atsakė jis, stengdamasis, kad jo balsas skambėtų draugiškai, bet nerodytų per didelio smalsumo. Tačiau tuoj pat suprato, kad jam nėra ko nerimauti. Daktaras buvo perdėm persiėmę savo reikalų, kad pastebėtų, kaip atsakoma jo kreipimasi. Pendletonai, aš noriu pamatyti tą vaiką. Aš noriu ją apžiūrėti. Aš privalau ją apžiūrėti. Tai kodėl neapžiūrite? Aš negaliu. Pendletonai, jūs puikiai žinote, kad aš nesu įkėlęs kojos į tuos namus daugiau kaip 15 metų. Jūs nežinote, bet aš jums pasakysiu, tų namų šeimininkė man yra pasakiusi, kad kai ji pakvies mane tenai kitą kartą, aš turėsiu suprasti, jog prašo mane atleidimo ir nori, kad viskas būtų kaip buvę, o tai reiškia, kad ji sutinka už mane tekėti. Gal dabar jūs ir pastebėjot, kad ji mane kviečia, bet aš tai ne. Bet ar jūs negalite nueiti be kvietimo? Daktaras paniuro. Vargu. Suprantat, aš turiu išdidumo. Bet jeigu jūs toks susirūpinas mergaitė, negi negalite pamesti savo išdidumo ir užmiršti nesutarimų? Užmiršti nesutarimų? Įtūžęs nukirto daktaras. aš kalbu ne apie tą išdidumą. Dėl to dalyko tai aš galėčiau keliais vaikščioti, arba ant galvos atsistočiau, jeigu tik iš to būtų nors kiek naudos. Aš kalbu apie profesinį išdidumą. Ten juk ligonis, o aš esu gydytojas. Aš negaliu įpulti vidun ir pasakyti, prašom, kreipkitės į mane. Argi galiu? Čiltonai, kas tai per nesutarimai? Paklausė Pendletonas. Daktaras nervingai krūptelėjo ir ėmė žingsniuoti po kambarį. Kas tai buvo? O dėl ko įsimylėjusieji paprastai nesutarė, kai viskas jau baigėsi, niurzgėjo jis, žingsniais matuodamas kambarį. Kvailiausiai kandžiojasi, kad kambarys per ankštas. Ar gal, kad upė per sekli? Maždaug dėl tokių mažmožių, kurie yra nieko verti, palyginti su tais logiais mėnesiais, kurie slenka po tokių ginčių. Kiek tai susiję su manim, tai noriu pasakyti, kad nebuvo jokių tikrų nesutarimų. Pendletonai, aš privalau pamatyti tą vaiką. Tai gyvybės arba mirties klausimas. Tai gali reikšti, aš visai nuoširdžiai tuo įsitikinęs, 9 galimybės iš 10, kad Polena Vitier vėl pradės vaikščioti. Paskutiniai žodžiai nuskambėjo aiškiai, pabrėžtinai, ir juos ištarė vyriškis, tuomet atsidūręs prie atviro lango, kur stovėjo Džono Pendletono kėdė. Taip jau sutapo, kad jie labai ryškiai atsimušė palangėje ant žemės klūpančio mažo berniuko ausyse. Džimis Bynas, kuriam tą šeštadienio rytą buvo pavesta išravėti iš gėlyno pirmasias gležnas piktžoles, kiūtojo ten pastatęs ausis ir išplėtęs akis. Vaikščioti? Polena? Pakartojo Džonas Pendletonas. Ką tu nori pasakyti? Aš noriu pasakyti, jog iš to, ką nugirstu ir sužinau, būdamas per mylę nuo jos patalo, susidariau įspūdį, kad jos lygos atvejs labai panašus į tą, kurį vienas mano kolega ką tik yra išgydęs. Metų metus jis specialiai studijavo tokio pobūdžio atvejus. Aš su juo palaikiau ryšį ir tam tikrą prasme irgi studijavau. Ir iš to, ką aš girdžiu, bet aš noriu pamatyti mergaitę. Džonas Pendletonas atsitiesė kėdėje. Žmogau, tu privalai ją pamatyti. Ar negalėtum perduoti per daktarą Voreną? Daktaras Čiltonas papurtė galvą. Bijau, kad ne. Beje, Vorenas labai padorus žmogus. Jis man sakė, jog ir pats pasiūlė pirmiausia pasikonsultuoti su manimi, tačiau panelė Harrington taip griežtai atmetė pasiūlymą, kad jis nebedrįso dar sik rekomenduoti, net ir žinodamas mano troškimą apžiūrėti vaiką. Pastaruoju metu keletas jo nuolatinių ligonių perėjo pas mane, taigi dabar mano rankos dar labiau surištos. Bet Pendletonai, aš turiu pamatyti vaiką. Tik pagalvok, ką tai galėtų reikšti jai, jeigu man pavyks. Taip. O tu pagalvok, kaip jai bus, jeigu tau nepavyks, atšovė Pendletonas. Bet kaip aš galiu ką padaryti be tiesioginio jos tetos prašymo, kurio nesulauksiu? Reikia ją priversti. Kaip? Nežinau. Įsivaizduoju, kad tu nežinai. Ir niekas nežino. Ji per daug išdidi. Ir per daug supykusi, kad kreiptųsi į mane, kai šitai pasakė prieš daugelį metų. Bet vis dėlto. Tik pagalvokime apie tą vaiką. Pasmerkta amžinai nevilčiai. Kai aš pagalvoju, kad galbūt mano rankose yra galimybė ją išgelbėti, bet dėl tos prakeiktos nesąmonės, kurią vadiname išdidumu ir profesiniu etiketu, aš... Jis neužbaigė sakinio, bet susigrūdęs rankas giliai į kišenes, apsisuko ir ėmė piktai žirgliuoti po kambarį. Bet jeigu ją pavyktų įkalbėti, įtikinti, nekantravo Džonas Pendletonas. Taip, bet kas tai padarys? Tužmingai atsigręžęs mestelėjo klausimą daktaras. Nežinau, nežinau, liūdnai bumbėjo Džonas Pendletonas. Staiga už lango krustelėjo Džimis Bynas. Iki tol jis vos kvėpavo, nes įsitempęs gaudė kiekvieną žodį. Na, po galais, o aš žinau, džiaugsmingai sušnibždėjo jis, aš tai padarysiu. Ir su liktais žodžiais jis pašoko, vokčiomis šmurkštelėjo už namo kampo ir kiek įkabindamas pasileido žemyn nuo Pendletonų kalvos.